Вітаю всіх, чиї приймачі налаштовані на хвилях Радіо Свобода. 3 січня в ефірі «Вечірня Свобода» в студії Марина Пирожук. Українсько-російський газовий конфлікт в інформаційному інтер'єрі – така тема сьогоднішньої «Вечірньої Свободи», яку ми обговоримо із політологом Григорієм Перепелицею, народним депутатом України Володимиром Стритовичем та заступником міністра закордонних справ України Андрієм Веселовським. До теми трохи згодом, а наразі традиційний випуск новин, який підготувала моя колега Людмила Ванник. Людмила, якими новинами нас потішиш?
Вітаю, Марино. Не знаю, чи це можна назвати потішити. Президенти України та Молдови звернулися до Євросоюзу з проханням сприяти на переговорах з Росією з газової проблеми. Віктор Ющенко і Володимир Воронін наполягають на замороженні цін на російський газ і його транзит до завершення переговорів з Газпромом. Україна і Молдова вважають нові ціни на газ, які пропонує російська сторона, неприйнятними. Сьогодні Київ та Москва відновили переговори щодо постачання та транзиту російського газу. Черговий раунд домовленостей проходить у Москві між «Нафтогазом України» та «Газпромом». Також сьогодні стало відомо, що Україна направила лист Європейському Союзу із проханням надати своїх експертів для вивчення газової ситуації. Про це заявив на брифінгу керівник прес-служби Міністерства закордонних справ Василь Філіпчук. За його словами, лист, відправлений у вівторок, підписав міністр закордонних справ Борис Тарасюк. Засідання Європейської комісії з енергетичних питань відбудеться завтра, 4 січня. За словами керівника прес-служби МЗС, Україна покладає великі надії на те, що будуть схвалені конкретні рекомендації із приводу дій обох сторін. Російське зовнішньополітичне відомство відкидає заяви українських керівників про те, що Москва чинить економічний тиск на Київ. Напередодні в ефірі п'ятого телеканалу перший заступник міністра закордонних справ України Антон Бутейко заявив, що Росія проводить недружню політику. Сьогодні тимчасового повіреного у справах України в Москві викликали до російського міністерства закордонних справ, а представник МЗС Росії Михайло Камінін повідомив про цю зустріч.
Мы обратили внимание украинского дипломата на необоснованность заявления о том, что Росія якобы...
Ми звернули увагу українського дипломата на безпідставність заяв про те, що Росія нібито здійснює економічний тиск на Україну з метою дестабілізувати її. Заяв, який також зробив чільний український дипломат.
Україну з цілею її дестабілізації, які також були зроблені високопоставленим українським дипломатом.
Говорив представник МЗС Росії. Про те, як на нинішню газову суперечку між Росією та Україною реагує Австрія, котра нині головує в ЄС, розповів Радіо Свобода член фракції соціал-демократів в австрійському парламенті Георг Обергайдінгер.
На мою думку, забезпечення Австрії газом на наступні місяці гарантовано. І тут немає причин для занепокоєння. Це стосується проблеми енергопостачання. З політичної точки зору тут, однак, значно більше проблем. Через нову прозахідну орієнтацію України тепер Росія виставляє їй завищені ціни на газ.
Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода висловив член фракції соціал-демократів в австрійському парламенті Георг Обергайдінгер. Він також висловив думку і про те, які уроки може винести з російсько-української газової суперечки Європейський Союз та Австрія, яка майже на 60%, тобто навіть більше, ніж Україна, залежить від російського газу.
Один з уроків – це, звичайно, диверсифікація енергопостачання, спорудження ще одного газопроводу, який поєднає Європу з газовими родовищами в Ірані та Центральній Азії. Будівництво газопроводу «Набукко» планується розпочати 2008 і завершити 2010 року. Цей газопровід братиме свій початок в Ірані, проходитиме через Туреччину, Румунію, Болгарію і вестиме далі в Австрію. Коли цю гілку буде побудовано, ми зможемо зменшити нашу залежність від російського газу.
повідомив Радіо Свобода член фракції соціал-демократів в австрійському парламенті. Польща заявила про пошук шляхів поставок газу альтернативних російським. Наразі головні енергетики країни ведуть переговори щодо додаткових поставок з північного та східного напрямків. Вчора новообраний польський президент Лех Качинський скликав перше засідання Ради нацбезпеки у зв'язку з російсько-українським газовим конфліктом і його наслідками для поляків. Про це розповідає з Варшави Єва Поштар.
Rada Nacjonalnej Bezpieki rekomendowała pobudowę w Gdańsku gazowego terminału dla importu gazu morskim szlachom. Pobudowa gazoterminału, jaki przyjmałby korabli z arabskim gazem, za ocinkami ekspertów, ma kosztować bila 500 milionów euro. Rada obchowaryła także sposoby zbliżenia dobuwania przyrodniego gazu z rodowyszcz w Polsce. Polski minister ekonomiki Piotr Woźniak nie zmił wskazać żurnalistom, jakie będzie stanowisko Polski na zustyczy w Brukseli, ta kto będzie przedstawiać Polszczu na tych rozmowach.
Повідомляла з Варшави Єва Поштар. Грузія визнала Голодомор в Україні в 32-33 роках актом геноциду українського народу. Про це повідомило посольство Грузії в Україні. Грузинський парламент заявив про солідарність з українським народом. Раніше президент Ющенко неодноразово закликав лідерів країн визнати Голодомор в Україні актом геноциду українців.
Новини Радіо Свобода відтепер і мобільним зв'язком. СМС-повідомлення за номером 105507.
Вартість хвилини розмови та СМС 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Наберіть 507 і будьте у курсі останніх подій.
Це був випуск новин, який підготувала і провела Людмила Ванник.
Дякую, Людмило. Нагадаю, що найсвіжіші і найцікавіші новинки для нас підготувала Людмила Ванник. А ми починаємо вечірню свободу. Тож, українсько-російський газовий конфлікт в інформаційному інтер'єрі. Про це ми говоритимемо із політологом Григорієм Перепелицею, народним депутатом України Володимиром Стритовичем та заступником міністра закордонних справ України Андрієм Веселовським. Я вітаю наших гостей, дякую за участь у програмі. Я також хочу долучити до нашої розмови наших слухачів. Телефон студії 490-2905. Телефонуйте і долучайтеся до нашої розмови. Але перед тим, як ми розпочнемо нашу дискусію, я пропоную послухати матеріал нашої кореспондентки Тетяни Ярмощук з приводу газової війни.
Споживачі європейських країн від вівторка почали отримувати російський газ, який транспортується через Україну, у повному обсязі. Україна розцінює це як підтвердження недопостачання «Газпромом» блакитного палива до Європи протягом останніх двох днів. Російська ж сторона говорить про те, що вона збільшила поставку газу для того, щоб західні споживачі не страждали від дій України. І надалі звинувачує Київ у розкраданні експортного газу. Речник «Газпрому» Сергій Купріянов, частоті з'явлення якого на українських телеекранах у ці дні може позаздрити будь-яка поп-зірка, заявляє, з 1 січня Україна вкрала понад 220 мільйонів кубометрів газу.
Європейським споживачам «Газпром» компенсує об'єми газу, який несанкціоновано відбирає Україна. Однак заплатити за це Україні доведеться. Безкінечно продовжуватися це не може.
Україна ж цю заяву спростовує. Речник «Нафтогазу» Едуард Занюк, присутність якого в українському інформпросторі є неспівмірною з його російським опонентом, говорить з цього приводу ось що.
Очевидним фактом є факт брехні з боку керівництва «Газпрому». Несанкціонований відбір газу закінчився ще в період прем'єрства Віктора Андрійовича Ющенка. По-перше, навіть якщо припустити, що Україна несанкціоновано відібрала російський газ, то відповідно «Газпром» несанкціоновано його постачав в газотранспортну систему України. І цей газ, іншими словами, є контрабандою. Але оскільки Україна дотримується існуючих контрактів, то поставки російського газу є правомірними, що виключає можливість несанкціонованого відбору газу українською стороною.
Тим часом голова «Нафтогазу України» Олексій Івченко повернувся з Ашгабаду, де обговорював з президентом Туркменістану Сапармуратом Ніязовим питання постачання туркменського газу в Україну. Президент Ніязов знову підтвердив домовленості з Україною щодо постачання туркменського газу. Підтвердження важливе на тлі заяв «Газпрому», що весь туркменський газ України надходить на його баланс. І що на сьогодні в українську газотранспортну систему надходить тільки російський газ. От що говорить з цього приводу Микола Гончарук, член правління «Нафтогазу».
Ми мали контракт, ви знаєте, підписаний туркмен «Нафтогазом» на 2006 рік, де передбачалася ціна газу і постачання 39 мільярдів кубічних метрів. Сьогодні є уточнення. Після втручання як президента України 22 грудня був підписаний доповнений контракт на постачання в Україну 40 мільярдів кубічних метрів, в тому числі 11,3 мільярда кубічних метрів у першому кварталі поточного року.
Що ж до труби, яка згідно з газпромівськими заявами може пропустити тільки газ для Росії і не хоче пускати для України. Пан Гончарук говорить.
Треба совість мати в кінці кінців. Україна мала довгострокову угоду з Туркменістаном на постачання газу до 2006 року. Росія мала угоду на постачання газу до 2007 року. І тут друг ні з того, ні з цього. Коли підписані контракти, коли визначені ціни, коли визначені параметри, Росія втручається паралельно в цей процес. Це було б однозначно, якби ми, сьогодні транспортуючи російський газ по своїх транспортних магістралях, завтра б заключили з Туркменнафтогазом на транспортування ще 50 мільярдів кубічних метрів. І сказала би Росії, ви знаєте що, шановні колеги наші, ми ваш не будемо 30 мільярдів транспортувати, а будемо транспортувати контрагента туркменського. Що вони на це нам сказали?
Росія блефує, звинувачуючи Україну у крадіжці експортного газу. Заявляє почесний президент Інституту газу Національної академії наук України Ігор Карп.
Якщо туркменський газ іде, а він мусить іти, бо у нас є договір з Туркменією, є договір з тим Росукренерго, яка є оператором про постачання туркменського газу в Україну, то він повинен іти, ніхто це не денонсував, ця угода діє. А що там Медведєв сказав, що ні одного кубометра туркменського газу в Україну не поступає, то я не знаю, що він мав на думці. Кампанія антиукраїнська там проводиться. Звичайно, що вони блюфують.
Говорить Ігор Карп і додає, що впроваджувати енергозберігаючі технології ефективніше, ніж збільшувати видобуток і шукати нових постачальників. Але для цього потрібні час і кошти. Часу ж обмаль і в Україні, і в Європі сподіваються на продовження переговорів між «Газпромом» і «Нафтогазом». У вівторок українська делегація знову вирушила до Москви. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Шановні гості, що відбувається? Як ви оцінюєте події останніх днів, зокрема заяву представників «Газпрому» про крадіжки Україною газу? Пане Стратович, традиційно почнемо з вас, оскільки ви поруч мене, ближче до мене.
Дякую. Перш за все, вітаю всіх радіослухачів з Новим роком. І хочу всіх переконати в тому, що цей рік буде роком гараздів, він роком нашого успіху і врешті-решт визначення позиції України, хто ми є і чого ми прагнемо. Ви знаєте, коли я 1 січня включив російські канали в зв'язку з напругою і почув, що російське РТР «Планета» повідомляє, що тиск в газокомпресорній станції «Суджа» падає, і «Сохранівці» падає, а на «Валуйках» подається взагалі мінімальні кількості, мене мелькнула думка, що Росія свідомо газотранспортну магістраль наповнює газом, а потім буде звинуватити у нас в тому, що ми її вкрали. Так і сталося. Буквально наступного дня вже почали роздувати всі, що от Росія вкрала газ, який призначався для Європи, а це було зроблено свідомо для того, щоб спровокувати таку ситуацію, почати інформаційну війну.
Тобто ви вважаєте, що це якась спланована
Росія?
Я
думаю, що це свідомо. Ну якщо на компресорних станціях, які знаходяться на території Росії, нема тиску, а на тій станції він падає, значить газ свідомо в трубу не закачується. Якби там тиск був, а на західний кордон Австрію, з Угорщину не дійшов, куди йде газопровід, тоді можна було звинуватити. Якщо я там нема в трубі і на виході нема, значить його просто там немає. І в такий спосіб почалася інформаційна заготовлена війна. Відразу виступив речник о 16-й годині «Газпрому», який сказав, що Україна в черговий раз вкрала газ, і це не перший раз. В такий спосіб хочуть показати Європі, що ми начебто крадемо газ. Але ми вийшли з цієї ситуації, своїх ресурсів, своїх резервів зараз забезпечує відповідний спосіб, але ця провокація не пройшла. Інша справа, що наш інформаційний ресурс того собі відповідь шукав. Чому мовчить наше телебачення, радіо? А потім подумав, слухайте...
Хіба мовчить? Ми ж говоримо, власне, про це.
Ні, це радіо говорити? «Свобода», це не українське радіо, скажімо так, українська редакція, але є канал «Інтер», є 1+1, там ICTV, а виявляється, воно в руках олігархів, воно ж не є голосом держави, тому вони свідомо мовчать, бо вони зацікавлені в тому, щоб ця ситуація накалювалась більше. Очевидно, хтось із політиків, а точніше сказати, з політиканів гріє на цьому руки, потім заявляє, що ось ми готові це все вирішити. От ми готові допомогти. Зараз така критична ситуація.
А хто з політиканів? нагріє, може нагріти на цьому року? Чи могли б ви персоніфікувати?
Ви знаєте, я чув заяву депутата Державної Думи Лебедєва,
який сказав... Тобто це російські політики?
Ні, український, який каже, я не здивуюся, якщо зараз десь із-за ялинки вискочить якийсь відомий український політик, я думаю, що він мав на увазі Януковича чи когось кінський, скаже, я все вирішу, от я тільки мене, віддайте перевагу в виборах, і я вам скажу, що все буде вирішено в одномоментно. І це свідома ескалація, ця ідея, скільки вона буде тривати, невідомо. Я думаю, що завтра Європейський Союз, відбравшись на свою нараду, розставить акценти, як вони відносяться до цієї ситуації, що склалася між Україною і Росією.
Пане Василовський, чи згодні ви з позицією пана Стритовича, зокрема в тому, що Україна справді розпочала активну інформаційну війну проти України?
Якщо Росія
так,
розпочала.
Росія проти України. І якщо так, то яка мета цього всього, на ваш погляд?
В цілому, після виступу пана Стритовича можна припиняти нашу передачу. Він все дуже чітко сказав і розставив всі крапки над «і». Хіба що деякі деталі. Відносно того, чи почала Росія інформаційну війну чи ні, я би сказав, що вона її не закінчувала. Але це просто трошки інакше. Треба, мені здається, уявляти собі. Слово «Росія» за цим не повинно стояти.
Кремль.
І не будемо говорити Кремль, чи
гаразд,
там, чи,
як чи персоніфікувати там, кого, як називати цього суб'єкта?
Ординка. Ви розумієте, є дуже серйозні бізнесові інтереси. Україна як держава в цілому, Україна як економічний комплекс, дуже приваблива і важлива територія, яка безперечно потрібна була російському капіталові. Україна останнім часом виявляє все чіткіше і чіткіше своє бажання інтегруватися до Європейського Союзу. Ми робимо для цього конкретні кроки. Ці конкретні кроки бачать європейці і починають на них реагувати. Раніше ми говорили, тепер ми робимо конкретні кроки. Останній саміт Україна-ЄС, який відбувся тут в Києві 1 грудня, якраз і засвідчив усвідомлення європейцями, що Україна дійсно планує серйозно перебудовувати і своє суспільство, і свою економіку для того, щоб приєднатися, бути готовою до приєднання до ЄС. І це не може не турбувати, мені здається, бізнес-кола, які б хотіли, насамперед російський капітал, який би хотів контролювати економіку України. І ось газ є одним з тих, можливо, найкращих способів
інструментів.
Та інструментів для того, щоб зараз повернути політику і суспільство України, їхню налаштованість на європейський напрям, і для того, щоб примусити їх відмовитися від цієї ідеї. Тому важко говорити тут про конкретного організатора чи конкретного диригента, тому що в цілому це інтереси дуже широких кіл в Росії.
Хіба таке може бути, коли бізнес-групи провадять таку кампанію без координатора, без диригента, пане Перепелиці?
Ну, щодо російського капіталу,
що ви скажете на це все?
По-перше, я хотів би приєднатися до привітань наших дорогих радіослухачів з новорічними святами. А по-друге, відповідаючи на ваше питання, я скажу, щодо російського капіталу, то цього, в принципі, сьогодні не може бути. Тому що російський капітал є надзвичайно політизованим. Політизованим він є в силу...
Ви маєте на увазі те, що він не є самостійний?
Абсолютно, абсолютно. Він є керованим Володимиром Володимировичем Путіним. І це природньо для будь-якого капіталу, країною якого є країна з авторитарними і тоталітарними режимами.
Чому можемо ми в такому разі говорити про те, що це таку тактику обрав саме Путін?
Якщо ми подивимось на причини, то ця газова криза, вона ж виникла не відразу. Якщо ми зробимо невеличку ретроспективу в минуле, скажімо, 2-3 роки тому, що ми побачимо? Ми побачимо, перше, уже були подібні інформаційні війни з винуваченням України, що вона краде російський газ з газосховищ. Україна довела, що вона не краде нічого з газосховищ. Так, Росія потім визнала цю ситуацію, але що було після цього? Коли в ефір міжнародний вже була запущена така думка, після цього Росія заключила договір з Німеччиною про будівництво альтернативного газопроводу. Сьогодні ця стратегія повторюється. але вже в набагато більш, я би сказав, глобальних масштабах. І сьогодні...
А яка мета? Яка мета цього всього? На вашу
мета,
думку?
В принципі, є дві мети. Особливо ця ситуація загострилась після продажу Криворіжсталі. Це є знаковою метою, знаковою подією. Чому? Тому що вперше через продаж Криворіжсталі сюди зайшов іноземний капітал, який виявився набагато потужнішого політизованого російського капіталу. І це, власне, очевидно, порушило ті домовленості, які мав старий уряд Януковича і колишній президент України щодо відносин в газовій сфері. Оскільки, власне, Україна за ці домовленості, за дешевий газ платила своїми стратегічними підприємствами Росії, платила, власне, власним суверенітетом.
Економічним, в першу чергу.
Економічним і політичним суверенітетом. Так, Путін мав надію, що коли залишиться Янукович, ця схема буде продовжуватись. Коли будуть за безцінь російському капіталу віддаватися українські стратегічні підприємства, ну, а Росія, в свою чергу, буде постачати відповідно дешевим газом Україну. Власне, це та схема, що зараз, по якій працює Білорусія. Білорусія розплачується за дешевий газ російський власним суверенітетом. Того ж хотіли від нас. І прихід нового президента, прихід уряду після помаранчевої революції, він, власне, зламав ці схеми і надії. І Криворіжсталь стала останньою каплею, яка власне, призвела до того, що Росія розпочала цю газову інформаційну війну проти.
Дякую.
Тепер, якщо проти України, якщо подивитись на ці, ви говорите про мету, то, в принципі, Росія зараз переслідує дві мети в цій газовому питанні, які ніякого відношення до економіки не мають. В основі
можете
цих
назвати
цілей
тезу, бо ваші колеги дивляться вже
в основі цих цілей дві мети. Мета номер один – це дискредитувати Україну в очах міжнародного середовища, показати її як несерйозного майбутнього партнера і майбутнього члена НАТО і ЄС, країною, з якою не можна мати справи, і тим самим поставити Україну в ситуацію ізоляції, позбавити Україну міжнародної підтримки. Це мета номер один. Друга мета пов'язана з формуванням внутрішньополітичної ситуації в Україні, іншими словами, з дестабілізацією внутрішньополітичної ситуації в Україні і, власне, дискредитацією демократичного режиму в Україні.
Дякую, пане Перепелице. 490-2905, такий телефон нашої студії, і наші слухачі можуть до нас телефонувати, долучатися до нашої розмови, ставити також запитання нашим гостям. Пан Перепелице каже, що метою було здискредитувати Україну. Схоже, це Росії вдалося. Сьогодні формується образ України в світі як кримінальної держави, як злодійки газу. Заяви газпромівців про це лунають скрізь. Чому, на ваш погляд, скажіть мені, будьте ласкаві, шановні гості, не було вжито Україною якихось превентивних заходів? Чому голос України навіть зараз, вчора особливо це відчувалося і позавчора, не чути або погано чути на заході? Пане Стратович.
Я думаю, що треба згадати.
Ви казали, що недобре працюють медіа, але ж тут свою позицію мають висловити передовсім керівництво держави і політики.
Звичайно, ви знаєте, ми настільки миролюбна і спокійна нація, ми ні на кого не нападали, ми ніколи не розширяли свої землі за рахунок іншої території. Це в нашій ментальності. А наше мовчання в нашій правоті. Ми праві в своїй позиції, як в економічній, як в політичній, так і в правовій. А тому ми користуємося прислів'ям «собака гавкає, а караван йде». В цій ситуації, звичайно, політична складова цього проєкту російського є. І я думаю, що він ще закладався в серпні, коли один із чільних представників «Нафтогаз України» запропонував перейти на грошову форму розрахунків і так далі. Потім він, правда, був звільнений, але де в мене гарантія, що це не було інспіровано спеціально російською стороною, щоб ця теза починала лунати, і тепер ми маємо ось такий розвиток подій. Як в цій ситуації бути? Звичайно, я думаю, що є офіційні інституції, перш за все, Міністерство закордонних справ, Міністерство економіки, уряд, які повинні давати розгорнути ту відповідь і пояснювати слухачам і телеглядачам на офіційних новинах, як же воно сталося. Я думаю, що це сталося перш за все тому, що ми сподівалися до останнього дня, що компроміс буде знайдено, що Росія погодиться на поступове введення ринкових цін, але не 230 доларів за тисячу кубометрів, бо це 5 разів 6 перевищує нинішню суму. Навіть ті ж самі Грузії чи Латвії по 110, по 130 доларів відпускається. Але чомусь до України такий дискредитаційний режим вибраний. Наче все і негайно. Я думаю, що тут «Газпром» під тиском того ж самого російського уряду, я підтверджу слова Перепелиці, у мене є багато знайомих в Росії бізнесменів, які кажуть, ми не можемо думати інакше, ніж думає наш уряд. А приклад привели Ходорковського, який подумав інакше, і в результаті всі знають, що вийшло з опальним олігархом в Росії. Тому там є такий державний капіталізм, де держава чітко вибула усіх по ранжиру і сказала, ніхто не може сказати слово «ні» тому, що пропонує уряд і президент країни.
Дякую, пане Стратович. Пане Веселовський, зараз я вам дам можливість дати відповідь на це запитання, але мені мої помічники підказують, що ми маємо слухача на лінії. Алло, ви в ефірі, а слухач для нас це святе. Алло, ви в ефірі. Добрий вечір, ставте своє запитання.
Добрий вечір, дуже приємно, що у вас таки слухач на першому місці. Володимир з Вінниці. Я тільки, будь ласка, не прибавайте мене, мене трошки довге питання буде.
Ну, постарайтеся все ж таки його коротко формулювати, тому що Росії, часу небагато.
Добре, на мій погляд, в Росії прийшли імперсько-ревашистські сили до влади і те, що хочуть знову установити велич Російської імперії. У мене таких чотири питання. Чому Україна, яка доклала чи найбільший втрат у утворенні цієї ж Російської імперії, хочуть продавати газ за світовими цінами? І українці, які полягли в японській, російській війні, в фінській війні, в німецькій, а тепер такі ж ціни, як і німцям нам хочуть встановити. На наших ж костях створили цю імперію і нам же ж хочуть тепер за світові ціни. Це перше питання. Чому мовчить українська діаспора в Росії, яких там більше 3 мільйонів, і всі ці наші брати і сестри, і родичі зараз там поневіряються на крайній пів і добувають цей газ для Росії. Чому мовчать росіяни в Україні, яких по 60 мільйонів, і багато з них, навіть тут у Вінниці, радуються, говорять, що правильно Росія відключила Україні газ, треба доказати ту Україну. І четверте питаннячко. Я колись піднімав питання навіть на радіо «Свобода» про біопаливо, ріпак, олійні культури. От як це питання розглядається? Будь ласка.
Дуже дякую вам. 490-2905 – це наш телефон, куди наші слухачі можуть телефонувати. Але я все ж таки би просила формулювати, ставити запитання в тезовій формі, оскільки в нас часу для ефіру відведено небагато. Шановні гості, мусите відповідати. Ну, якщо... Пане Веселовський, я бачу, ви вже готові.
Дякую. Не на всі питання шановного слухача, але відштовхнемося від його ж формулювання, чому імперія встановлює нам такі ціни. Тому що вона імперія. І, власне, це і є відповідь. Імперії ніколи не встановлюють якісь пільгові ціни. І ніколи не йдуть на зустріч тим, кого вони, наприклад, хочуть поневолювати. Але це так, в цілому філософське. Я би хотів повернутися до вашого питання. Чому не було якоїсь сильної, консолідованої, добре підготовленої відповіді українських засобів масової інформації і так далі? Я, по-перше, би з цим не зовсім погодився. Загалом вона якась відповідь це є. Порівняно з російською
якась,
вона...
Якась, пане Веселовський, зараз, що все
я уточнюю,
адекватно.
Порівняно з російською вона слабка. Ну, тому що ресурси цього нашого українського і ефіру, і друкованих видань слабкі. А потім давайте все-таки не йти лише в персоналії. Не будемо говорити, що такий-то діяч захотів, а такий-то наказав і так далі, і так далі. Діяч з'являється на чолі держави як результат внутрішнього політичного процесу. Він виходить нагору і керує цією державою тільки тому, що він відповідає інтересам тих сил, які в цілому представлені в цій державі. І в цьому ж плані я хотів би продовжити і тезу про засоби масової інформації. Засоби масової інформації можуть бути сильними тоді, коли вони є виявом консолідованої думки нації. Ми з вами чудово знаємо, і ми це бачили наприкінці минулого року в ході виборів, і зараз це ще не зникло. Українська нація консолідується. Вона ще не набула тої якості, яку повинна мати європейська нація. Тому ми говоримо, що ми готуємося до інтеграції в Європейський Союз. Ми ще до цього не доросли. Це абсолютно природне явище, природний результат того нашого довголітнього, багатосотлітнього поневолення в рамках імперії. Ми не були державною нацією, ми тільки створюємося як така нація. Давайте бути реалістами. Але хотів би скористатися тими даними, які в мене є, в цілому в Європі і в Сполучених Штатах Америки. Реакція засобів масової інформації і преси, і телебачення, і радіо позитивно нейтральна щодо України. Це надзвичайно нове і дуже хороше явище.
Ну, це останнім часом.